Þór Þórðarson og veitir andsvar.
Já, virðulegi forseti, ég verð að viðurkenna það að mér þótt nú afskaplega sérkennilegt að hlusta á háttvirtan þingmann Árna Þór Sigurðsson og hann verður útskýraður fyrir fleirum heldur en háttvirtan þingmann Pétur H. Blöndal hver sannfæring hans er í þessu máli. Og það er raunni, held ég, einstæmi að einhver þingmaður hafi komið og útskýrt það að hann ætlaði bara alls ekki að greiða atkvæði samkvæmt sinni sannfæring og svo bara undir. Það er það sem háttvirtur þingmaður sagði. En ég vil spyrja háttvirtan þingmann sem að ég ætla ekki að reyna að fá út úr hvaða skoðun háttvirtur þingmaður hefur, það er búið að reyna það án árangurs og hver hans sannfæring er. En nú er það svo, hvað sem háttvirtur þingmaður líkar betur ef er, að þá er háttvirtur þingmaður að leggja það til við þingið að við sækjum, Ísland sækjum aðild að Evrópusambandinu. Þannig er það. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann, truflar það hann ekki neitt að við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu á sama tíma og við erum í harfittlýrum deilum, jafnvel sem við kalla stríð, við þetta sama Evrópusamband og forustu þjóðu þess í Icesave-málinu.
Til málstökur háttvirtur 50 þingmaður Reykjavíkur